ntabwo cyadutangaje, twari tugiteguye nk'uko tumaze igihe tubivuga. Urubanza rwaciwe kera, igifungo bagikase imyaka 15 cyangwa 20, nta cyadutangaje muri byo.
Nk'umuryango hari ikintu mwumva mugiye gukora nyuma yaho?
Turacyabitekereza, ni natwe byabaye kuba bikonfirmye uyu munsi, ariko kandi nabyo dukeneye no kugira ngo tuvugane na papa natwe nawe twumve icyabivugaho, kuko ntabwo yari ari hariya mu rukiko, yari ari muri gereza. Umuryango wamaze kumugezaho nyine imyanzuro y'uyu munsi, noneho uko tuvugana rimwe mu cyumweru kwa gatanu ari bwamuha iminota 5 yo gutelefona, tumara nayo kuvugana nawe, noneho tuzareba icyo nawe yumva. Yashaka ko numva ko nawe niwe nubwo ari hariya muri gereza, ariko ni urubanza rwe, nagomba kugira icyo avuga mbere ko tugira icyo tudeside.
Mukanya waruvuze ko urubanza rwaciwe kera, mu gihe uyu munsi ari bwo urukiko rwasomye imyanzuro yarwo, aho rwavuze ko rudashobora kugabanya igihano cy'imyaka 25 rwamukatiye, kuko yikuye mu rubanza ku buryo yashoboraga no kuba yahabwa igihano gito. Ibingibi urabivuga yike?
Biriya ni ikinamico ya Leta y'u Rwanda. Urabona ko abacamanza baramukatiye, bamusabye ko bamukatiye imyaka 74, niba nabyuka neza, urukiko rumukatiye 25 uyu munsi, kugira ngo berekane ko hajeho ikintu gisa nk'ubutabera. Ariko mu by'ukuri imyaka 25 muri gereza mu Rwanda ku muntu ufite uburwayi udafite udashobora kugira akise ku muganga w'imyaka 67, ntawe gitarane n'imyaka 74 cyangwa 200 cyangwa igihumbi. Ntacyo ni ikinamico, ntabwo nta muntu muri gereza y'u Rwanda uraba kugira imyaka 92, cyane ko ufite n'ibibazo by'uburwayi.
Uratekereza ko umubyeyi wanyu Paul Sezibagina aza kwakira icyemezo cy'urukiko gute?
Nawe yari abyiteguye, nta butabera n'undi yari ategereje, ntabwo biri bumutunguye, kuko iyo bari kuvuga ati wenda nagiye mu rukiko ndaburana, kandi ko ari abacamanza bigenga bashobora kumpa ubutabera, nawe aba yarayakandi avuga ati reka ndebe ko noneho urubanza rutsinze. Ariko ubu urubanza nyine udashobora no kuburana, ntabwo ntawe numva bitari bumutungure, ariko arabizi ko natwe tuzakora uko dushoboye kugeza avuye hariya.
Mwitabwe gukora iki?
Tubone tumara kuganira nawe, buriya nawe tuzareba ibyo tugiye, ariko ntabwo tuzahagarara gukomeza kumuvuganira, haba hano muri media za hano mu mahanga, haba mu mayama leta yafasha u Rwanda, ntazuhagarika kumuvuganira, kandi nabyo twizere ko bizagira akamaro.
Niba numvise neza, ni ukuvuga ko mugomba kujuririra rero imyanzuro y'urukiko.
Kwitegura cyangwa kutitegura byo, izo opsiyo zose ziri opsiyo yo kujurira hari, kandi nabyo ariko byose bigomba kubana twaganiriye nawe, kandi urumva ko kuba tudashaka kumuvugisha ubu ngubu kugeza kuwa gatanu w'iki cyumweru, ubwo niwe nawe tuzambaze twumve nawe icyo abivugaho, kuko n'urubanza rwe twamaze kumutega amatwi mbere yo kugira ngo dufate umwanzuro. Ariko nashaka ko tuzajurira nabona, kandi nkuko tubikeya ko nta butabera n'undi byazabona, byose ni strategi tuzabanza kuganira nawe mbere yo kugira ngo tugire icyo dukora.
Bivuze ko munyine muzajurira, kandi ntabwo mwemera ko hari ubutabera azahabwa, ntabwo byaba ari nko guta igihe?
Nicyo gituma tugomba kuganira nawe akareba icyo uri ushaka kujurira, kubera impamvu zitandukanye, ariko byose ni ukubanza kabigana tukareba icyo inama yatugira nawe nuko bi.
Roger Sezibagina, umuhungu wa Paul Sezibagina, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.